Areena.
Perhoset käyvät kotiini kuolemaan. Ei minulla ole käsiä vapaana pelastaa ketään.
Tunne kultti.
Kuuntele Tunnekulttia. Tämä on ohjelma, jossa mä, Juliana Brandt.
Ja mä, Jennina Järvi.
Puhutaan tunteista tunteella.
Tänään puhutaan surusta.
Mä en tiedä, muistaaksä Jennina, mutta olisikohan sit vuosi aikaa, kun mä ja sä oltiin jossain kahvilla. Ja mä puhuin varmaan just jostain mun mummin kuolemasta, josta tulee nyt 5 vuotta. Ja puhuin siitä edelleen, siitä surusta, joka on läsnä joka päivä. Ja sit puhuin myös siitä, että kun tuntuu, että kun eihän se suru ulkopuolelle niin kuin näy mitenkään. Ja sit sä sanoit, että sä toivoisit, että olisi olemassa vielä tämmöinen suruhunnun käyttö tai surumerkkien käyttö.
Ja mä oon edelleen samaa mieltä tosta, koska yhtä lailla tuli vasta mun isän kuolemasta se 5 vuotta. Ja se, mikä on mulle itsellenikin ollut siinä jotenkin yksi sellaisia vaikeita ajatuksia, joita on viime aikoina tässä pohtinut, niin on just se, että millä tavalla sen voi ikään kuin jotenkin tuoda läsnä olevaksi niin kuin ulkoiseen maailmaan, koska onhan se niin kuin läsnä sitä, tai se on niin kuin osa mun olemassaoloa, mutta sitten kun tämä suru narratiivi, joka meille tarjoillaan, niin on vähän semmoinen, että 3 vuoden päästä aletaan jo kysellä, että no mites, että ootko nyt vielä jotenkin kiinni siinä? Ja sitten silleen, että no olen, että kyllä se on jollain tavalla aina kiinnittynyt muhun, joten voitaisiko sitten niin kuin sopii joku tämmöinen merkkikieli, että miten siitä voi puhua.
Tunnekultti.
Yksi sanakirjamääritelmä surulle on jonkin menetyksen tai muun ikävän tapahtuman tai jonkin epämieluisan olotilan aiheuttama voimakas ja pitkäkestoinen mielipahan tunne, murhe.
Sydänliiton sivulla taas surusta kirjoitetaan. Normaali suru ei ole tila, vaan prosessi. Kuolemantapauksen jälkeen akuutissa surussa koetaan shokki, tuskaa, menetystä, syyllisyyttä, katumusta, ahdistuneisuutta, pelkoa, yksinäisyyttä, masennusta, ylivoimaisuuden tunnetta. Omainen elää tunteiden vuoristorataa, mikä ennen kokemattomana voi terveissä surevissa herättää hämmennystä, pelkoa ja häpeää.
Mä jäin tuossa Sydänliiton määritelmässä miettimään sitä, että tietenkin mulla tökkäs tohon, että normaali suru ja sit sama, että terveissä surevissa. Mä en niinku tiedä, että onko toi terve sureva silleen henkilöt, joilla ei ole oletettavasti jotain sydänsairauksia, mikä on tässä tää konteksti. Mutta se vähän hämmensi mua. Ja sitten erityisesti toi normaali suru. Niin kuin taas jotenkin haluan problematisoida sen, että mitä sillä tarkoitetaan tässä ja minkälainen suru on epänormaalia.
Älä joo, kun mä sitten taas jotenkin intuitiivisesti ajattelin tietenkin, niin kun, että normaalit ja hullut. Ja sitten taas, että hulluthan on tietenkin tottunut siinä niin kuin vääristyneessä maailmassaan tuntemaan pelkoa ja yksinäisyyttä ja muuta vastaavaa, mutta että niin kuin tasapainoisia ihmisiä sitten näin voimakkaat tunteet voi järkyttää. Mutta mä en tiedä, että haettiinko sitä, tai niin, koska mehän ei tavallaan voida tietää, että mitä tässä oikeastaan implikoidaan, koska sitä ei ole auki kirjoitettu tähän.
Niin. Tai siis joo, tuossakin tulee, tai sun puheessa tuli tämmöinen hauska niin kuin vastakkainasettelu silleen tasapainoiset ja ei niin tasapainoiset, mutta jotenkin just se, että tavallaan, että tämä lähtee jotenkin laukalle, mutta tavallaan me mietimme, että eikö suru ole tavallaan jossakin määrin kokemuksena kaikille samaa. Niin sitten taas, niin kuin, että okei, siihen on eri tapoja niin kuin suhtautua ja se voi aiheuttaa erilaisia muita tunteita, mutta tavallaan just se, että olit tasapainossa tai et, niin sitten tavallaan silti se surun kokemus voi olla just nimenomaan tuommoinen, mikä aiheuttaa katumusta, ahdistuneisuutta ja tuskaa.
Mm. Ja mun mielestä, mikä silleen oikeasti oli tosi hienoa tässä määritelmässä, vaikka mä nyt aluksi otin sit vähän tolleen niinku komedian kautta, niin on just se, että tässä niinku tulee hienosti ilmi se, että miten moninaisia tunteita siihen suruun jotenkin niinku erottamattomasti liittyy. Että se ei ole tavallaan silleen, että no ensin tunnen surua ja sitten jotenkin se saa minut tuntemaan seuraavaksi pelkoa, vaan ne on jotenkin kaikki siinä niinku sisäkkäin ja samassa kokemuksessa läsnä.
Niin, mä oon kyllä samaa mieltä, että nimenomaan suruun liittyy niinku erottamattomasti niinku muita tunteita ja paljon sellaisia jotenkin limittäisiä tunteita ja vivahteita. Ja yksi kiinnostava niinku ominaisuus jotenkin surua tutkiessa ja tunnustellessa varsinkin niin kuin kieli ja kielen todellisuus. Ja sitten, koska rakastan suomen kieltä, niin me jotenkin paljon pohdin, että mitä niin kuin sanoi. Me käytetään niin kuin suomeksi silleen suruun liittyvissä kokemuksissa. Että eka mulle tulee mieleen joku suru, sureminen, just murhe tai surutyö. Mutta sitten mä en oikein tiedä, että tavoittaako ne kaikki niitä vivahteita. Koska sitten jos sanoo suomeksi vaikka tuska, niin sitten se liittyy jo moneen muuhunkin asiaan, kuvaan siihen suruun. Kun sitten taas niin kuin englannin kielessä on just kuvattu surun moniulotteisuutta niin kuin useilla eri sanoilla, jotka erotellaan toisestaan. Että on niin kuin suru, grief ja sureminen, mourning. Ja sitten on myös just surutyö eli grief work. Niin että tarvittaisiko me niin kuin suomen kieleenkin jotain erotellumpia sanoja, jotka jotenkin itsessään näyttäisi sen suremisen moniulotteisuuden. Tai vaikka just se aikatasonkin, että kauanko tässä saa jotenkin, no okei, on joku rypeä surussa, mutta niin kuin, että tarvittaisiko me jotain sellaisia määreitä?
Toi on mun mielestä tosi pohtimisen arvoinen asia, koska kyllähän se on niin kuin laajemmin myös sellainen keskustelu, mitä niin kuin jotenkin suomalaiseen tunneilmaisun kulttuuriin liittyen käydään, että onko meillä niin kun kykyä sanottaa tunteita tai sitten niin kun ihan vaan kirjaimellisesti niin kun sanoja niille tunteille. Ja sitten just se, että kun suruunhan liittyy esimerkiksi myös haikeus vahvasti. Ja mä en tiedä, että onko tämä assosiaatio kaikille saman, varmasti ei, mutta mulle esimerkiksi haikeus on semmoinen tunne, joka liittyy siihen, että kun on jotenkin enemmän sen surun ohi kuin sisällä siinä, vaikka siitä ei tietenkään niin kuin kokonaan pääse irti mun mielestä ikinä. Mutta tavallaan just se, mitä sanoit vaikka tuosta niin kuin aikatasosta, tai niin kuin, että miten vaikka just kuvata sitä, että on ehkä se niin kuin se kaikkein raain ja se shokinomaisin suru ja sitten on ehkä se, joka ei ole enää niin, kuin niin kokonaisvaltaisesti läsnä. Tai sitten on ne arkisemmat surut, jotka herättää semmoista murhetta, joka ei kestä ajallisesti niin pitkään. Ja et tunnistaa, tai niin kuin opetetaanko meitä myöskään tunnistamaan tämmöisiä vivahteita, koska joskus tuntuu, että se suru on edelleen monesti semmoinen tunne, jota meitä ei tavallaan opeteta silleen lävistämään ja menemään kohti ja tarkastelemaan jotenkin niin kokonaisvaltaisesti, että tommosia nyansseja voisi edes nähdä ja löytää.
Mm. Mulla tuli erityisesti mieleen niinku kun puhuit tuosta, että opetetaanko meille, niin nyt on paljon puhuttu viime vuosina niin kuin nuorille ja lapsille opetettavasta niin kuin tunnetyöskentelystä ja tunteiden säätelystä ja niin kuin niiden hallitsemisesta ja tunnistamisesta ja näin. Ja en ole nyt perehtynyt, niin kuin, että minkälaisia keinoja siihen on, mutta siinäkin tavallaan kiinnostaisi olla kärpäsenä katossa niin kuin kuulemassa, että miten vaikka surua ja surun kohtaamista joko itsessään tapahtuvalle asialle tai jonkun muun surun kohtaamista niin kuin opetetaan nuorille ja lapsille ja kuinka moniulotteisesti sitä käsitellään, koska välillä mulla on sellainen olo, että surusta puhutaan vaan silleen, no sitten on näitä perustunteita, jos suru on yksi. Ja sitten ei tavallaan kerrota siitä sen enempää, mutta suruhan on nimenomaan niinku aivan jotenkin äärettömän niinku kompleksinen tunne. Ja sitten kans mitä sanoit tuosta haikeudesta, niin mulla tulee itsellä, mä assosioin sen niinku siihen, että mulle haikeus on vähän sama kuin melankolia. Tai mun mielestä taas melankolia on jotenkin äärettömän kaunis asia, minkä mä liitän erityisesti suomalaisuuteen, mutta voi olla muitakin tietenkin. Mulle myös niin kuin haikeus on nimenomaan semmoista pohjavireisyyttä. Se on ehkä semmoista niin kuin passiivista, surevista. Tai ehkä se menisi tuohon englannin mourning. Kun sitten taas suru, jos mä sanon, että mä suren, niin sitten se kuulostaa mulle aktiiviselta suremisen vaiheelta.
Kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Tunnekultissa vieraana tänään esitystaiteilija ja kirjailija Meiju Niskala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Meiju, miten sä määrittelisit surun?
No, suru on yksi niistä tunteista, jotka mun elämässä on olleet viimeisen 10 vuoden aikana aika voimakkaasti läsnä. Ja olen sillä lailla päässyt tutustumaan ehkä siihen tunteeseen enemmän kuin mihinkään muuhun aikaisemmin elämässä.
No, milloin sä viimeksi oot ollut surullinen?
Viimeksi mä oon ollut sillä tavalla surullinen, että se tuli kehosta niin kuin itkuna ulos. Oli tossa joulun jälkeen, kun tapahtui niin, että mietin yhden läheisen ihmisen terveyttä ja se muistutti paljon ikään kuin äidin menettämistä.
Miten sä käyttäydyt ollessasi surullinen?
Toi onkin mielenkiintoinen kysymys, kun se suruhan voi tulla niin hirveän monella eri tavalla esiin ja tietoisuuteen. Jos mä lähden niin kuin tästä hetkestä purkamaan sitä, niin varmaan osaan nykyään tunnistaa itsessäni surun levottomuutena. Tai suru tekee muhun aika paljon levottomuutta. Itku voi olla yksi asia, haikeuden tunne joku asia, mutta sitten on paljon sellaisia. Tiedetään, että yksi pikkulasten surun mekanismi on vaikka se, että ne nukahtaa ja ikään kuin nukkuu hankalan kohdan yli. Myös itse olen kokenut sen. Mutta ehkä olennaisinta on se, että miten niin kuin, tai oman hyvinvoinnin kannalta on olennaista se, että missä vaiheessa tunnistan sen surun niin, että kehon ei tarvitse huutaa sitä. Mulle niin kuin jokaisella solullaan.
Toi on tosi mielenkiintoista toi, että miten jotenkin tunnistaa ehkä semmoisia varomerkkejä tai hälytysmerkkejä siitä surusta, koska tuntuu tosi usein, että asioita ainakin itse huomaa vasta sitten, kun kehona jotenkin määrittää mulle ulkoa käsin.
Joo, ja sitten se suru on tietenkin niin hirveän lavea, että mä itse tunnistan, että siinä on niin kuin monenlaisia alueita ja niin kuin se on iso kartasto, jossa voi olla tosi erilaisia kokemuksia ja joskus se suru niin kuin trikkeröityy niin, että se tulee nopeana itkuna. Sitten taas niin kuin pitkäjaksossa surussa tai tilanteessa, jossa yhteiskunnalla ei ole mahdollisuutta tai halua tai osaamista tukea siinä tai itse asiassa ottaa sitä vastaan, niin ihmisen oma niin kuin mieli saattaa kapinoida sitä surua vastaan niin, että se ei kerta kaikkiaan tule ulos. Tai se ei tule luonnollisimmalla keinoilla ulos, vaan se tulee just vaikka ylivireytenä tai terhakkuutena.
Me haluttiin sut vieraaksi tänne studioon, koska oot puhunut ja kirjoittanut surusta paljon. Kirjoitit kirjan 100 kirjettä kuolleelle äidille. Miksi sä halusit kirjoittaa sen?
Se tuntui musta oikeammalta tavalta tehdä se teos siitä syystä, että se kirja sallii sen, että lukija voi palata, niin kuin liukua siihen sisään ja liukua siitä ulos. Eli säädellä itsestä omaa tapaansa olla siinä tarinassa mukana. Se kirja on myös hyvin toisteinen, koska se koko kirjan rakenne pyrkii osoittamaan sen, mitä niin kuin kriisissä ja surussa ihmismielessä tapahtuu ja kuinka se ei vaan niin kuin selviä siitä nappia painamalla, tai että sellaisiakin tarinoita on. Ja mä ajattelin silloin, että jos mä olisin tehnyt sen live-teokseksi vaikka teatterin lavalle, niin mä en olisi voinut tehdä sitä, koska se olisi ollut mulle liian, tai se olisi todennäköisesti ollut liian intensiivinen. Että tavallaan se kirja oli mun ajatuksissa ja mun mediumeissa ainoa mahdollisuus juuri sen takia, että ihminen voi sitä liikkumatilaa säädellä itse.
Joo, mä huomasin itsessäni ton ihan saman, että se oli mulle niin kuin ikään kuin tosi pitkä prosessi lukea se kirja. Ja ylipäätään mulle siitä lukukokemuksesta niin kuin nousi tosi vahvasti esiin semmoinen niin kuin avuttomuuden tunne vääjäämättä tapahtuvien asioiden edessä. Niin mitä mieltä sä oot siitä, että missä määrin menetyksessä ylipäätään on kyse nimenomaan avuttomuuden sietämisestä?
Mä luulen, että se on niin kuin ydinkysymys. Sehän on niin kuin asennon vaihtoa. Mulla tulee nyt mieleen tällainen konkreettinen esimerkki, että me istutaan tässä tuoleilla, jossa on 4 jalkaa ja ne on tehty tällaiseen painopisteeseen. Jos me siitä nyt otetaan niin kuin 2 jalkaa pois, niin me keikahdetaan, niin meidän täytyy etsiä uusi asento. Ja mä ajattelen, että surussa on jollain tavalla kyse samasta asiasta, että sä menetät jotain, joka on jollain tavalla pitänyt sua nyt sellaisena kuin sä olet. Se voi olla identiteetti, työidentiteetti tai olla lapsi tai olla vanhempi tai olla puoliso tai ystävä. Ja kun se identiteetti, yksi pala siitä menee, niin se joudut uudelleen etsimään ja hapuilemaan sitä asentoa. Ja hapuiluhan on, voi olla valtaosassa tilanteista varsin sietämätöntä. Ja myöskin siinä mun mielestä sietämätöntä, että se ei ole vaan sen yksilön, joka kokee sen konkreettisen menetyksen itsessään, vaan sen ympäristön tai yksilön ympäristö, joka joutuu myös sietämään sitä, että tämä ihminen hapuilee ja he hapuilee uutta suhdetta tähän hapuilevaan ihmiseen, että kyse on aika pitkälle myös niin kuin tällaisista ketjuuntuneista asioista. Siis siinä tapauksessa, jos me suostutaan kohtaamaan se. Ja sitten, niin kuin, jos me ei suostuta kohtaamaan sitä, niin silloinhan se suru tulee ohitetuksi.
Mitä sä koet, että voi tapahtua silloin, jos ohittaa sen surun?
No, monesta näkökulmasta. Yksi ajatus, mikä tulee nousee ensimmäisenä mieleen, on tietenkin se, että jos itse ohitan oman suruni, niin se ei kyllä niin kuin sieltä tavallaan systeemistä uloskirjaudu itsestään. Että kyllä meidän hermoverkosto ja aivoverkosto on sellainen, että kyllä se siellä on ja se, sieltä se niin kuin kiertää sitä jollain tavalla esiin. Sitten taas se toinen näkökulma, jossa kysytään sitä, että mitä jos mä en kohtaa sitä surevaa ihmistä, niin kyllä se on tavallaan silloinhan se on selän kääntämistä tai sivuuttamista tai ohittamista tai kuten joskus sanoin, niin se on niin kuin vähän kuin se, että kävisi buffet-pöydässä napsimassa rusinat pullista. Eli toisin sanoen siis ei kohdata kokonaisena, vaan kohdataan vain osa tai vain haluttu tai turvallinen osa sitä surevaa.
Olipa jotenkin sille pysäyttävää, että pystyit jotenkin laittamaan noin monta olennaista ajatusta jotenkin samaan lauseeseen, mutta mainitsitkin tuossa jo sen, että pitää niin kuin, tai että surun olemuksessa on vahvasti kyse siitä uuden identiteetin hakemisesta, niin koetko, että suru olisi muuttanut sun identiteettiä jollain tavoin?
Ehkä itse asiassa palaan siihen sen verran, että tarkennan, että ei välttämättä uuden identiteetin, mutta muuttuneen. Että joku osa siinä on niin kuin muuttunut. Ei välttämättä radikaalisti, mutta jollain tavalla kuitenkin vähän johonkin suuntaan. Ja sitten se vastaus siihen, että kuinka paljon se on muuttanut mua, niin menetettyjen identiteettien vuoksi paljon. Eli ehkä on hyvä sanoa siis se, että mua on voimakkaasti muuttaneet sellaiset asiat niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana, että äitini sairastui 5-5-vuotiaana vaikeaseen niin kuin dementoivaan aivosairauteen, eli varsin nuorena. Mä näin sitten sen, miten äitini ympärillä ihmiset, lähiomaiset ja läheiset kriisiytyi ja se oli niin kuin rankkaa koettavaa mulle, mutta myös äidilleni. Sitten mä näin vielä niin kuin tavallaan yhtenä surun osatekijänä sen, että mä olin aina ajatellut, että kaikki hoitaa toisensa hyvin ja kunnolla ja että laitoksissa tapahtuu tämä sama, niin tavallaan se oli ristiriita se todellisuus, minkä mä näin. Mä näin myös hirveän heikon ja hankalan kuoleman ja nimenomaan niin kuin aika pitkällisen kärsimyksen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mun mutsi kuoli, niin mä menetin pitkäaikaisen suhteeni mieheni siinä, eli mulla niin kuin katosi menneisyys ja tulevaisuus ja hyvin, sanoisin, että tässä aikajanassa niin hyvin pian vielä äitini isään, joka sitten oli ollut mulle toki tärkeä, koska hän oli jäänyt edustamaan sitä, mitä äitini ei enää ollut. Ja kun tämä tapahtuu, niin mä menetän myös absoluuttisen terveyteni ja työkykyni. Eli tämä on niin kuin hyvä ketjureaktio esimerkki siitä, että menetyksiä on paljon ja nyt kun yritän vastata tuohon kysymykseen, että koenko, että olen muuttunut, niin vastaan, että väistämättä niin kuin jokainen asento on jotenkin koluttu ja hapuiltu. Ja niin, mutta se mitä toi koko prosessi on tehnyt, kun mä en voi niin kuin vaan ottaa yhtä surua, kun ne kaikki on aika, mun tapauksessa aika linkittyneinä, niin kyllä se entistä tiukemmin on sitonut mua esimerkiksi taiteilijana siihen kohtaamisen kysymykseen, joka mulle aina on ollut tärkeä. Mutta entistä enemmän mä voin puhua elämästä, koska tiedän myös, mitä on kuolema.
Olipa jotenkin tosi hienosti kiteytetty toi kohtaamisen ja niin kuin tematiikka. Mua jäi jotenkin kiinnostavaan toi, että kun monestihan sanotaan, että elämässä jotenkin sekä hyvät että varsinkin huonot asiat nimenomaan kasautuu ja limittyy ja kaikki jotenkin tippuu päälle samaan aikaan. Niin mä mietin, että tuliko sulle niissä hetkissä, kun sä menetit noin monta asiaa, niin mitkä oli sit kuitenkin semmoisia asioita, että sä pystyit pitämään kiinni?
Mä en pystynyt enää pitää kiinni, että siinä kävi niin, että ensimmäisessä sokkivaiheessa, joka on itse asiassa aika tyypillinen tuollaisissa isoissa traumaattisissa kökkäretapahtumissa, tai tällaisissa kökkäreinä tarkoitan sitä, että on paljon päällekkäin rypäleikki, voisi olla hyvä kuvaamaan niitä. Mutta ensimmäisessä niin kuin traumavaiheessa mä olin, koska mulla oli aina uskoteltu myös, ja tässä pitkin tätä suremisen prosessia oli ikään kuin tullut hyvin selväksi, että mun ympärillä on ihmisiä, jotka mieluummin ottaa mut hyvinvoivana lähelleen, ja ikään kuin se mun suru tai hankala muuttunut elämäntilanne oli ikään kuin heidän ja mun historiasta käsin liian vaikea monelle. Niin mä lähdin maailmalle ja olin jotenkin, muistan, että mun ensimmäisenä teki mieli mennä Islantiin, koska se sijaitsee niin kuin kahden tavallaan, tai Islanti on kasvava maa, joka kasvaa koko ajan, koska laava vaan leventää sitä saarta ja valtioa. Ja mulla oli semmoinen olo, että tässä on joku niin kuin ihme ja elämä, joka voi pitää mua kasassa. Ja seuraavaksi me menemme Australiaan ja Tasmaniaan, jossa taas se tapahtuu sama asia, että siellä on rajat ja se on pussieläinten kantamisen, hoivaamisen maa. Ja mä muistan, että mä kirjoitin näistä varsin tietoisesti, että tätä mä tarviin, koska mä en saanut sitä ikään kuin ympäristöstäni. Mutta sitten kun jouduin siis palaamaan Suomeen sen takia, koska mä sairastuin vaan niin pahasti, eli sitten se keho alkoi sakkaamaan, kun se stressitila ja muu oli niin heikko, niin sitten kun mä lopulta olin ensin siis viikkoja keuhkopuolella sairaalassa ja sitten jos niin vai huonossa kunnossa tavallaan, että sitten mä suoraan pääsin sieltä psykiatrin puolen niin kuin kriisi- ja akuuttihoitoon ja Auroraan, niin siinä niin kuin meni varmaan semmoinen 9 kuukautta, että mä kerta kaikkiaan en nähnyt sitä toivoa. Että se, kun kysyit, että tätä on nyt pitkä vastaus tähän, mutta kun kysyit, että miten pysyin kiinni, niin vastaus on, että minä itse en pysynyt kiinni, mutta mun läheiset naapurit, ne jotka päätti tulla mun lähelle, niin ne, mä kutsun niitä iilimadoiksi, eli iilareiksi. Ja mä tiedän, että se sana saattaa aiheuttaa nykyään semmoista niinku ällötystä, mutta kyllä kyse on siitä, että iilimadon tekniikka on se, että se jää kiinni ja pysyy siinä. Se ei siis lähde, ei katoa. Ja suruhan on sitä, että joku katoaa, mutta yhtäkkiä tuleekin ihmisiä, jotka tarttuu kiinni. Ja toinen asia on tietenkin se, että ilmadoilla on aikoinaan hoidettu myös ihmisiä, että niillä on niin kuin hyvin hoitava menneisyys. Ja se, että miten he piti kiinni, niin oli hyvin selväpiirteisesti sitä, että mä luulen, että osa helpotus oli se toki, että mä sain hoitoa, että mä olin jonkun niin kuin sairaanhoidon piirissä, mutta sitten esimerkiksi mun naapureiden pöydän alla mä kävin nukkumassa niinä öinä, kun mulla oli hirveä määrä painajaisia ja se pelotti. Tai että nämä ihmiset sanoo, että me ei lähdetä eikä me, että sä saat kiukutella meille, sä saat itkeä, sä saat nauraa, mutta me ollaan tässä sun kanssa. Nämä ihmiset niin kuin pysty ja halus myötä elää.
Tunnekultti.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Studiossa tänään meidän kanssa esitystaiteilija ja kirjailija Meiju Niskala. Sanoit, että sun ympärillä oli ihmisiä, jotka ei uskaltanut kohdata sua niin kuin surun keskellä. Niin mikä siinä kohtaamisessa on niin vaikeaa? Vaivaannuttaako se suru vai?
No mä luulen, että yksi suurimmista kysymyksistä on se, itse, tai tähän tulee monia asioita, mutta yksi niistä on se, että meille opetetaan koulussa siis esimerkiksi ensiapua, että miten sä pumppaat sydäntä niin kauan, että ambulanssi tulee. Mutta sitten tällaisissa, tämä on niin kuin hyvin mekaaninen asia. Mutta sitten kun ihmisen mieli särkyy, niin meille ei kauheasti opeteta sitä, että mitä siinä tapahtuu tai miten sä voit olla siinä läsnä. Miten sä voit antaa sen surun olla läsnä niin, että sä et tukisi sitä, mutta kuitenkin niin, että se surevan olo voi vakautua siinä sun kanssa olemisessa. Mun kohdalla ne ihmiset, jotka pelkäsi, niin mä luulen, että monta asiaa tapahtui. Siinä vaiheessa, kun mun äitini oli kuollut niin, ja mies lähtenyt, niin moni ikään kuin pelkäsi sitä, että tai siis, että sellaisen ihmisen näkeminen hän tarkoittaa sitä, että sä ymmärrät, että myös mulle voi käydä noin. Myös minulle periaatteessa voisi käydä näin tässä elämässä. Ja se on pelottavaa. Samalla lailla silloin, kun mä olin nuorempi ja äitini sairastui ja se oli aika kivulias ja iso prosessi ikään kuin sietää sitä, että mulla ei ole enää äitiä, vaikka hän on hengissä. Niin moni mun ystävä ei pystynyt sietämään sitä tai ei ollut osaamista siihen, koska me oltiin alle 30-vuotiaita. Ja se, että toiset bilettää baarissa ja mä vaihan äitini vaippoja, niin siinä on kaksi hirveä eri maailmaa. Ja tarvii aika paljon jotenkin herkkyyttä ja viisautta saada ne niin kuin kohtaamaan toinen toisensa. Ja mä sanon tämän myötätunnolla, en syyttävästi.
Mä jotenkin tunnistan tuosta niin kuin aika paljon samaa tavallaan, että miten se voi olla vaikeaa kohdata ja miten ne maailmat jotenkin eroaa. Ja sitten tuntuu, että on vaikeaa niin kuin sanoa ihmisille nimenomaan, että pitää jotenkin alleviivata sitä, että mä sanon tämän myötätuntoisesti, koska siinä tulee tavallaan se ilmiö, että ainakin mun mielestä, että ei jotenkin haluaisi jättää niitä ystäviä ja läheisiä ihmisiä, ketkä on ollut. Mutta sitten kuitenkin, että jos ne ei tavallaan vastaa semmoisia tarpeita enää, niin miten sitten tavallaan, koska siinähän tulee taas yksi suruprosessi, kun ihmiset lähtee, niin kun, että se limittyy niin moneen eri asiaan. Ja että tavallaan, että millä lailla antaa jotenkin palautetta siitä, niin kun, että hei, huomaat se, mitä tässä tapahtuu, että jotenkin etäännyt tai muuta.
Joo, ja sitten voi antaa palautetta ja siitä huolimatta siinä ei tapahdu mitään, koska se on vaan sille ihmiselle mahdotonta, jolloin se on niin, niin iso triggeri se koko kuolema tai asioiden muuttuva luonne. Toi satakirjettä kuolleelle äidillehän alkaa sillä, että kaikkea voi tapahtua ihan kenelle vain, ihan missä tahansa järjestyksessä. Ja toi kirja yrittää kertoa siitä, ja se itse asiassa on maailma. Sehän on se, että meille voi tapahtua milloin tahansa, mitä tahansa, mutta aika paljon sitä myös väistellään. Ja sitten mitä tulee tuohon kuolemaan ja suruun, että tuntemattomat asiat pelottaa. Ja mitä vähemmän me niitä niin kuin tunnetaan, niin sitä enemmän me pelätään. Ja kyllä mä näen sen niin kuin ihan hoitolaitoksissakin sen saman asian, että siinä vaiheessa, kun mun äiti on kuollut, kun sitä kuolemaa on tehty vaikka kuinka hirvittävän monta viikkoa, ja sitten vihdoin viimein, kun se sydän pysähtyy ja mä käyn sanoa sen yöhoitajalle, niin se on nuori, kokematon. Ja vaikka me ollaan puhuttu siitä, että silloin ei heti tarvitse soittaa ketään, koska Suomessa on laki, että tunnin saa olla samassa paikassa, kun se ihminen on kuollut. Niin sillä on niin, niin hirveä hätä, koska se ei voi sietää sitä tilannetta jossain niin sisäisessä maailmassa, että sen on pakko soittaa poliisit. Mä edelleen muistan, kun ne poliisit tulee ja ne seisoo siellä niin kaksi nuorta poliisia, ja heiluu kannoillaan ja yrittää kätellä ja sanoo, otan osaa. Mä sanon, että toi ei riitä. Mun äitillä oli tapana halata kaikkia ja nyt mä tarviin halauksen. Ja sitten toinen poliisi vähän niin kuin yrittää halata, joka toki sotii siis koko poliisin olemisen tapaa vastaan, koska sen pitäisi olla jotain muuta ja edustaa arvokkuutta ja jotain muuta. Ainakin hänellä oli vaikeaa. Ja sitten mä muistan, että mä hätistin, kerroin sille poliisille, että aion olla tässä tunnin kyllä äitini kanssa, että ei ole mitään kiirettä. Ja aion lukita tämän oven ja lukitsin sen. Ja tunnin päästä tuli hautaustyöntekijät, jotka jotenkin niin kuin niin valtavan lämpimästi halasi ja tuli siihen lähelle. Ja tajusin heti, että nämä on tottunut olemaan kuoleman kanssa. Siis tämänkaltaisen surun tai asennon hakemisen kanssa läsnä. Sen sijaan hoitajat myöhemmin aamuvuorossakaan, niin ne niin kuin luki sanomalehden otsikoita muhun seliin pienessä keittiössä, koska se nyt oli vaan hankalaa. Ja mä sanon sen edelleen myötätunnolla. Ei ole helppoa ikään kuin kohdata sitä surevaa tai tietää, että miten siinä hapuillaan, koska itse asiassa se, että kohtaaminen, minkä tahansa uuden kohtaaminen, se edellyttää aina hapuilua. Ja sen hyväksymistä, että me kaksi tässä hapuilemme tässä tilanteessa, joka ei ole minulle eikä sinulle tuttu. Ja se on se kohtaamisen ydin. Ja se, että miten siihen sitoutuu ja miten siinä uskaltaa olla, niin vaatii varmasti kummaltakin tosi paljon. Toki se sure vaan automaattisesti siinä niin kuin tilanteessa, jossa pyytää useimmiten sitä kohtaamista. Mutta mä ajattelen, että tämä hapuilu uusissa asennoissa ja tilanteissa koskee kyllä meitä kaikkia.
Ja sitten se hapuilu varmasti just liittyy siihen toistoon. Tai mä jotenkin ajattelin, että ne on vähän niin kuin samanlaisia asioita. Ja sitten pakko jotenkin sanoa semmoinen huomio tavallaan, että kun just puhuit siitä, että se koko kirja tavallaan alkaa sillä ajatuksella, että mitä tahansa voi tapahtua kelle tahansa, missä tahansa järjestyksessä. Ja sitten tavallaan, mitä sanoit myös, että sun vaikka läheiset ihmiset näki, että heidänkin varhempansa voidaan sairastua tai parisuhde voi mennä. Niin ne on esimerkiksi ollut itselle sellaisia asioita, että mä oon viettynyt sitä oman vammaisuuden kautta.
Joo.
Että mikä siinä vammaisuuden kohtaamisessa on niin hankalaa ja vaikeaa ja ehkä just kiusaannuttavaa nimenomaan, niin saattaa just, ja onkin varmasti se, että se joku vammaton ihminen tajuaa, että se voi joku päivä olla myös vammainen. Ja sitten siitä tulee se kitka ja se kiusaantuneisuus. Niin se on kyllä myös semmoinen, että tuota tavallaan samaa ajatusta voi jotenkin mallintaa tosi useisiin eri kohtiin elämässä.
Mä uskon näin, just näin. Ja sitten tavallaan se kohta, että yksi tämmöinen vanha ystävä, joka ikään kuin aika paljon katosi siinä äitini sairastumisvaiheessa, koska se oli sille liikaa, niin kuitenkin äitini kuoleman jälkeen halusi tulla. Ja varsinkin mun sairastumisen jälkeen niin teki ikään kuin valinnan ja päätöksen hapuilla tietään takaisin. Ja on erityisen niin kuin arvokasta tukea ja apua antanut. Mutta hän itse kuvailee sitä sillä lailla, että hänelle oli niin kuin turhauttavaa se, että tässä ei ole mitään nappia, millä tämän saa korjattua. Ja tämä kertoo musta hirveän hyvin siitä niin kuin hänen voimattomuudestaan myös.
Mun mielestä niin kun sä just tuossa tosi pysäyttävällä tavalla silleen niin kun pakkasit hyvin niin kun vaikeasti lähestyttävät asiat silleen niin kun ymmärrettävään muotoon, että tee näin ja olet jo aika pitkällä, mutta mitä mieltä sä ylipäätään oot siitä, että suruprosessin etenemiselle monesti annetaan jonkinlaisia ohjeita?
Surua tutkineet ihmiset puhuu siitä, että aikoinaan kun suruprosessi, että se on lähtenyt sieltä niin kuin 60-luvulta tavallaan se niin kuin tutkimuksesta ikään kuin tämmöinen prosessointi tai vaiheajattelu. Ja että ensisijaisesti se on ollut hyödyllistä ikään kuin esimerkiksi terapeuttien työskentelylle ymmärtää sitä. Mä ajattelen, että se on siis kartasto. Viittasin siihen jo aikaisemminkin, että on erilaisia kartastoja ja mitkä triggeröi mitäkin. Ja, mulle oli hyödyllistä tämä suruprosessin ymmärtäminen siinä vaiheessa, kun ne ihmiset, jotka ei tavallaan halunneet tai oli pelottavaa ymmärtää se, että millainen se mun elämä on alle kolmekymppisenä ikään kuin joka kuukausi matkustaa viikoksi äitini luo hoitaa sitä tai hoitaa kesällä tai hoitaa talvella tai jouluna, niin tavallaan oli vaikea ymmärtää, että äkki kuolemassa, niin se surujen vaiheet on vähän erilaisia kuin tuollaisessa pitkässä menetyksessä ja kuolemassa. Ja kyllä mä muistan, että mulla oli esimerkiksi sellainen kokemus, että jossain aika alkuvaiheessa, niin mä jostain syystä, mä ajattelin, että jos mä teen kaiken tosi oikein, niin tämä niin kuin viivyttää sitä kuolemaa. Tai äiti tulee takaisin tai jotain tällaista tapahtuu. Koska myös mun suru oli ihan hirveän suuri sen äitini surun rinnalla. Itse asiassa mä olin niin kuin alle kolmekymppinen, joka joutui opettelemaan sitä, että äitini, jolla jatkuvasti rapautuu puhe- ja tunnesäätelytaidot, niin suree sitä omaa tilannettaan. Ja mä muistan koko ajan kysyneeni itsellä, että miten antaa äidin surun pilkistää esiin mutta miten voin vakauttaa hänen oloaan. Se ei ollut ollenkaan helppoa, koska ei ollut mitään malleja. Mutta omaan suruuni sain sitten tosiaan tukea siitä, että on ikään kuin lupa surra aikaisemmin. Tai että se ei ole hullu, että mä oon ottanut kotiini, vaikka äitini on elossani, äidin yhden vanhan talvitakin. Ja ikään kuin kääriydyn siihen. Se ikään kuin kuuluu siihen. Ja mulla tietenkin voi olla vähän helpompi surra julkisilla teoilla oman ammattini takia. Mutta mä teen sen, esimerkiksi sen takia kerron siitä, että miltä tuntui viedä äidin uurna jotenkin mökille ja viedä sitä uurnaa vaikka marjametsään ja istua välillä sen uurnan päällä syömässä eväitä ja ikään kuin tunnustella, että mitä tässä tapahtuu. Niin mä tiedän, että mä en ole ollenkaan se ainoa, mutta kun se noit mielen poikkeustilat, niin niitä pidetään helposti hulluna tai me ei sanoteta niitä tarpeeksi. Sen takia mä yritän sanottaa niitä ja tuoda sitä esiin, että se on normaalia. Ja sitten toisaalta taas hyvin eri ihmiset suree eri tavoin.
Tunne kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Palatakseni vielä niinku tohon suruprosessiin. Niin siihenhän tavallaan liittyy usein se ajatus, että se päätyy tavallaan siihen, että siitä päästään yli. Mutta entä jos ei pääse?
Kun mä en usko, että asioista pääsee yli. Sehän on niinku aika tämmöinen väkivaltainen ajattelu, että meillä on lineaarinen elämä, jossa vaan tapahtuu joitain asioita tietyssä vaiheessa ja sitten koskaan niihin ei palata. Kun mun mielestä on ihan ilmiselvää, että meidän mielihän on sellainen, että se laukkoo menneisyyden ja tämän hetken ja tulevan välissä jatkuvasti. Niin mä en näe niin kuin sitä, että siitä voitaisiin lohkaista tai sutata joku tietty kohta pois, jos me oikeasti halutaan sitä katsoa. Mekaanisesti, siis näin minulle on opetettu, että yksi tunne voi kestää maksimissaan meidän kehossa, siis mittareiden mukaan, 120 minuuttia. Niin tämä on musta aika hyvä ymmärrys siihen, että mikä se on se, niin kuin mistä me puhutaan, kun me puhutaan tunteista. Eli on ollut ajanjakso, jolloin se surun ja menetyksen ja toivottomuuden ja hapuilun tunne on toistuvasti ollut valtaosassa mun valveillaoloaikaa. Ja siitä alkaa olemaan aika, jolloin sitä on vähemmän ja tulee toisenlaisia tunteita. Mutta kun niitä tunteita tulee ja menee. Ja sitten toinen asia, mistä mä en pidä, on se sana selviäminen. Koska sehän kertoo yhtäkkiä siitä, että ikään kuin ulkopuolelta määriteltäisiin sitä tarvetta. Siis niin, nimenomaan näin, että suru on joku tunne, jolla on joku tietty arvo. Ja nyt se arvo on huono arvo ja siitä syystä sun pitää selvitä siitä johonkin toiseen tunteeseen. Mä tiedän, että tämä on vähän abstraktia puhetta, mutta silti musta on ihan hirveän tärkeää puhua siitä, miten me puhutaan, mitkä ne selviytymistarinat vaikka on. Kun mä en usko, että on selviytymistarinoita. Niin tämä liittyy tähän samaan väitteeseen, että on erilaisia muistoja meissä, jotka kurkistaa ja pilkistää esiin eri tavoin eri aikoina. Joskus ne on enemmän meidän katseen alla tai tunkee mieleen tai palautuu mieleen ja joskus vähemmän. Ja mä muistan, että tämä kohta on itse asiassa hirveän tärkeä. Kun oli käynyt siis niin, että olin ollut siellä maailmalla, oli ollut nämä menetykset. Yhtäkkiä on sairaalassa, tajuan, että mä en voi enää tehdä tavallaan töitä, semmoisia töitä kuin nyt, koska mulle ei toimi kieli. Mulla on keuhkot siinä kunnossa. Ja sitten Kela-taksi kuljettaa mut niin kuin, muistelen näin, että se kuljettaa mun apteekin kautta niin kuin kotiin. Ja sitten aina, koska mä oon niin kuin keuhkopolilla, niin sinne mennään sitä aamuisin ja tullaan iltaisin tällä samalla systeemillä. Ja siinä apteekin vieressä on kirpputori tai tämmöinen second hand myymälä, jossa on semmoiset pimeässä loistavat oranssit kumisaappaat, varsin sirot. Ja mä muistan, että mä sanoin, että mun on pakko käydä siinä. Mä en enää muista, että kärräskö se mut se taksi siihen, koska se saattoi olla sitä aikaa, jolloin mulla ei niin kuin jalat toiminut lääkkeistä. Kärräskö se mut siihen, mutta joka tapauksessa mä sain ne saappaat ja mä nukuin monta yötä ne saappaat jalassa ja sanoin naapurille, että koska siis ne loisti pimeässä. Ja sanoin siis siksi naapurille, että pidätköhän sitten huolen, että kun kuolen, niin kuin laitatte nuo saappaat mun jalkoihin, koska ne valaisee pimeässä ja mulla on valoa arkussa. Ja naapuri sanoi, että pidän huolen, mutta vain sillä ehdolla, että sä et itse tapa itseäsi. Mutta se tämä niin kuin kauhealla tavalla kertoo, millaisia maailmoja siinä oli niin kuin ristikkäin. Mutta mä muistan myös sen, että tämä kekseliäisyys, että mä oon saanut tällaiset pimeässä loistavat saappaat ja mun sielu sanoo, että niin kuin leikkimielisesti, että ne pitää saada sinne arkkuun mukaan. Niin tämä on joku tapa, että mun joku ydin minä puhuttelee minua sen kaiken läpi. Koska sellainen mä mielessäni olen. Mä oon aika ihmisenä aika kekseliäs tai löytöretkeilijä tai asioihin pureutuja, niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi suruun. Tutkin ja löytöretkeilen siinä.
Jotenkin aivan todella niin kuin pysäyttävää toi sun rohkeus olla niin kuin läsnä ja sanoa tollaisia asioita ääneen. Mut siitä mun mielestä niin kuin päästään ehkä sit siihen, että mistä se rohkeus tulee, mistä sitä voi löytää ja onko sitä surua ja kaikkea niin kuin siihen liittyvää vaikea myöntää itselleen ylipäätään.
No yksi asia, mistä mä en pidä on ikään kuin tässä maailmassa. Mä en pidä esimerkiksi siitä, miten me medioissa helposti esitetään niitä sankaritarinoita tai esitetään maailma vaan kauhean kapeena tai ohuena. Ja sitten me toki voidaan tehdä erilaisia ikkunoita maailmaan, kuten se, että avataan lehden ulkomaanosasto ja kurkataan tiehän, mitä siellä on. Tai avataan telkkari. Mutta siitä huolimatta tavallaan musta se tietoisuus syntyy siitä, että ymmärtää, että minkä päällä, minkä olkapäällä me seisotaan. Joskus kun mulla on ollut niin kuin hirveä ihmisärtyisyyskaudet, niin mä oon esimerkiksi kuunnellut Kleopatran elämänkertoja. Ja se on ollutkin mahtavaa, koska siellä ne myrkyttää toinen toisiaan, kun haluaa niin kuin taata itselleen, niin kuin sisarukset, kun haluaa taata itselleen niin kuin valtian paikkaa. Ja tavallaan ymmärtää sen, että nämä on sopimuskysymyksiä. Ja me sovitaan tietynlaisista yhteiskunnista. Ja sitten on kysymyksiä, joissa me ei sovita, vaan me oletetaan asioita. Tai myös sellaisia, joissa meitä ohjaillaan. Ja mä oon nyt toiminut, ajattelisin, että taiteen tekijänä 20 vuotta. Ja yksi voimakas intohimo on ollut olla yhteiskunnallinen keskustelija. Ja puhua esimerkiksi siitä, että mitä ongelmia tuottaa se, jos me ajatellaan, että me ollaan pelkästään kuluttajia. Ei proaktiivisia tekijöitä tai toimijoita tai osallistajia. Ja nykyään tuon äitini kokemuksen myötä ja surun ja kuoleman kokemuksen myötä pohdin aika usein myös sitä, että mitä tarkoittaa tämmöinen sosiaalidemokraattinen valtio, jossa me voidaan ulkoistaa kuolemisen kokemusta niin kuin sairaaloihin tai jopa siellä sisällä oleville erityisaloille, niin että me ei tarvitse tavallaan olla siinä mukana. Verrattuna vaikka 100 vuotta sitten siihen, että jossain Pohjanmaalla, tai sanotaan nyt 200 vuotta sitten Pohjanmaalla oleva ison talon emäntä, niin sillä oli leipäarkku, jonka se tiesi, että tämä on se hänen ruumisarkkunsa ja se otetaan käyttöön sitten, kun se kuolee. Ja nyt tuli hirveän pitkä polveileva vastaus tuohon kysymykseen, mutta yritän puhua siis siitä, että kun ne tavat ja normit, mitä meillä on, niin ne ei ole sellaisia, joihin me ollaan synnytty, vaan ne on asioita, joihin me ollaan kasvettu. Ja niistä pitää pystyä keskustelemaan sen myötä, kun myöskin meidän yhteiskunta rakenne ja ihmismieli kehittyy. Tai ei kehity, kumminkin päin, mutta keskustelu pitää olla.
On ollut kyllä ihan sikaintensiivistä ja ihanaa keskustella, mutta voisin esittää viimeisenä kysymyksenä, että mikä leffa tai kirja tai taideteos kertoo susta vaikuttavimmin surusta ja mitä sä suosittelisit?
Oi. Mä osaan vastata siihen enemmän niin, että kirja, jossa tunsin kotoisuutta ja joka siksi on vakauttava, mutta ikään kuin kertoo jostain surusta tai jostain paikkaamisen yrittämisestä tai suuntien hakemisesta, on sellainen kuin Juoksee saksien kanssa. Pidän sitä hienona teoksena. Ja sitten hei, kyllä surusta kertoo paljon. Moni tällä hetkellä esimerkiksi tämä Derridan teos, siis apua nyt mulla on nimi hukassa, mutta hieno kirja siitä, miten me puhutaan ihmislajisuudesta ja ikään kuin siis se kirjan klassikko lainaus yleensä siitä on se, että miksi häntä nolostuttaa, kun tulee alasti suihkusta ja kissa tuijottaa. Ja mä ajattelen, että se on tähän ajankohtaan ja ajankuvaan aika osuva siinä mielessä, että kyllähän meillä on jostain näkökulmasta katsottuna, niin myös ihan mahdollista surra vaikka sitä, että ihmislaji ei ollutkaan ikään kuin ainoa laji tai maailmaa ei oltukaan luotu meitä varten. Ja jos sille näkökulmalle antautuu hetkeksi, niin saattaa syntyä surua ja myötätuntoa myös kaikelle sille, mikä on mennyt tai mikä on menossa, minkä elämää me ollaan lopettamassa täällä omilla toiminnallamme. Et siinä mielessä se voi olla aika pysäyttävä ja koskettava kirja surusta.
Tämä on ylipäätään ollut tosi vaikuttava kokemus, että olit täällä meidän vieraana. Kiitos siitä.
Kiitos, että sain olla vieraana ja kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
Kiitos, kun olit meillä tänään vieraana, Meiju Niskala.
Kiitos.
Tunnekultti.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Tuossa Meijun haastiksessa nousi jotenkin niin monenlaisia asioita ja jotenkin niin syvälle pureutuvalla tavalla, että on jotenkin tosi vaikea edes miettiä, että mihin tarttuisi ensimmäisenä.
Jep. Se oli jotenkin niin intensiivistä ja jotenkin äärimmilleen menevää sisimmässä, että olisi vaikea jotenkin löytää sellaisia ehkä yhtä jotain sellaista, että no tästä. Mutta sitten kuitenkin mä huomaan, että mikä jotenkin teema mulla erityisesti jäi mieleen oli nimenomaan se, kun Meiju puhui siitä surusta niin kuin ylipääsemisestä ja surussa selviytymisestä ja siitä, että miten hän ei niin kuin usko siihen, että mitä se oikeastaan on, että pääsee yli ja mitä sillä tarkoitetaan. Ja mä huomaan, niin kuin, että se on erityisesti mulle itselle semmoinen kela. Ja mulla tosi vahvasti läpi mun koko elämän, mutta erityisesti no teininä, erityisesti koska tunnesäätely ja näin, ja kyllä edelleenkin, niin mä tosi vahvasti liitän suruun sellaisen aikamääreen. Niin kuin mä muistan, että jos mä oon kokenut vaikka, no mä oon vaikka tullut jätetyksi parisuhteessa, niin mä oon tiiäks oikeasti googlaillut, että kuinka kauan menee, että tästä erosta toipuu. Ja sitten sinne on tullut jotain demi.fi tai jotain muuta. Mutta mä oon ollut niin jotenkin silleen, että sanotaan, että yleensä se sureminen vie silleen puolet siitä suhteen pituudesta. Ja sitten mä oon alkanut laskemaan, että nyt on jo huhtikuu ja mä oon edelleenkin aivan yhtä paskana. Ja niin kuin mä huomaan, että se on ollut mulle jotenkin tosi vaikea se semmoinen, että nimenomaan niin kuin suremisessa mun pitäisi olla niin kuin täysin valmis tietyssä ajassa. Ja mä olisin niin tarvinnut, että mulle olisi sanottu, että ei sun tarvi, että sä saat olla vaikka kuin monta vuotta tai silleen, että kuka tavallaan on määrittelemään mulle myöskään sitä aikarajaa. Mutta jostakin se tuli mulle niin vahvasti ja mä pelkäsin, että jos mä paljastan, että mä oon edelleen paskana jostain vaikka nimenomaan sydänsurusta, enkä edes tavallaan sitä, että joku olisi kuollut. Koska mä pelkään, että ihmiset arvottaa sitä myös silleen, että no kuolemasta saa olla niin kuin rikki tosi pitkään, mutta sydänsurusta ei. Mä pelkäsin silloin, että jos mä kerron jollekin, että hei, mä oikeasti edelleenkin teininä olin ihan tosi rikki jostain mun ensimmäisestä parisuhteesta, niin mä pelkäsin, että ihmiset näkee mut niinku säälittävänä.
Tää on jotenkin semmonen mulle tosi, no kuten huomaa, niin se jollain tavalla niin kun vetää jopa sanattomaksi, koska sitä on niin vaikea jotenkin lähestyä sitä ajatusta, että miten jotenkin epäreilu ja julma konsepti se on, että se olisi jonkinlaista heikkoutta, että miten suhtautuu niin kuin tunteisiinsa tai nimenomaan se, että kokee niitä niin kuin voimakkaasti. Että se olisi niin kuin jotenkin silleen, että no onko sinussa jotain vikaa, kun sä et nyt kestä paremmin. Vaikka oikeastihan se on just kaikkein vaikeinta elää silleen, että joku asia on tosi voimakkaasti läsnä ja silti sä niin kun elät ja olet ja toimit niin kun siitä käsin ja sen ympärillä.
Niin, ja jotenkin mä haluaisin, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota siihen, että myös ihmiset, jotka kantaa vaikka läpi elämänsä jotain melankoliaa tai surua, jostain vaikka kuoleman menetyksestä tai ihan mikä vaan se niin kuin haava on, niin silti mun mielestä pitäisi enemmän puhua siitä, että sä voit silti läpi elämän olla siitä huolimatta tai just sen takia niin kuin täysin toimiva ihminen. Tai niin kuin, että mua ehkä vähän myös välillä ärsyttää, että sureminen nähdään vaan jotenkin semmoisena niin kuin veltostuvana toimintana. Kun sit taas, että mä oon ihan täysin funktionaalinen, vaikka mulla on mun mummii ikävä joka ikinen päivä.
No sehän on siis neurologinen fakta, että suru on tunne, joka hidastaa tavallaan hermoimpulssien kulkua, että siinä mielessä se kai onkin jollain tapaa niin kuin, no veltosta, niin kuin sanoin, mun mielestä jotenkin ihanan kamala sanavalinta, mutta sitten just se, että mä oon samaa mieltä siitä, mitä niin kuin sanoitkin, että melankolia voi olla myös jotenkin tosi olennainen olemisen tapa ja siinä voi olla niin kuin jotain tosi kaunista ja voimakasta itsessään ja se ei ole niin kuin tavallaan semmoinen asia, joka niin kuin tavallaan olisi jostain pois tai vetäisi jotenkin alaspäin, vaan mä mun mielestä, tai siis niin kuin, että mä just koen, että siinä on jotain tosi kaunista ja herkkää, että se on niin kuin semmoisella hyvällä tavalla ikään kuin haurastuttava tunne, joka tekee tosi alttiiksi elämälle ja mun mielestä se on tosi kaunista.
Tunneöverit. Nyt on vuorossa tunneöverit. Eli idea on, että toinen kertoo tarinan ja toinen arvioi, että oliko siinä tarpeeksi tunnetta vai jäikö vähän vajaaksi.
Ja tällä kertaa näyttämöllä Jenniina ja Mokka Master. Olin tuossa joulunkorvilla yhtenä päivänä keittämässä kahvia ja sitten se pannu vaan jotenkin lipsahti. Ja sen sirpaleiden leviämisen mukanahan sitten niinku jotenkin levisi ihan koko elämä. Silleen niinku, että no niin, tää on niinku taas niin tätä. Sä oot aina niin kömpelö, että sä et edes tähän niinku yhteen yksinkertaiseen asiaan, niinku, että et pysty edes kahvia keittämään. Ja sit niinku vielä se, että etkö sä taannoin tässä niinku hajottanut sen mikron kanssa, että aina niinku käy jotenkin niin kalliiksi, kun sä lähestyt mitään. Ja että kuinka kauas oot nyt jotenkin pudonnut siitä niinku äitisi sukupolven puusta, jossa niinku kaikki käy niin käden käänteessä ja isoäidin neliöitä syntyy ja niinku, kolmen ruokalajin päivälliset ja kaikki. Ja sulta ei onnistu, kahvin keittokaan ei onnistu. Ja sitten niinku vielä se, että miltä nyt niinku tuntuu olla sit niinku tässä määrin hyödyllinen yhteiskunnan jäsen. Että niinku muut joutuu sua sit niinku vielä arjessas auttamaan, että voisit sen kahvin keittää. Ja sitten tässä vaiheessa mä olin silleen, että jahas. Että tästä niin kuin päästiinkin sitten melkoiseen draaman kaareen, mutta tämä oli silti vaan joku etäinen ääni keskellä sitä niin kuin jotenkin tunnekuohua, kun kyyneleet vuolaasti valuivat poskillani ja sitten joku pieni järjen ääni oli sille, että jos tätä voisi vähän kohtuullistaa. Mutta, hyvä yleisö, haluan huomauttaa, että se oli kuitenkin Mokka Master. Mutta onneksi tämä tarina päättyy siinä mielessä onnellisesti, että ei se uusi pannu maksanutkaan sit kuin 30.
Niin, että vaikka oli Mokka Master, niin ei se nyt onneksi sentään 200 maksanut. Mun mielestä, mun tekisi mieli vielä kysyä, että kai sä sitten räyit vielä siellä jotenkin siellä sirpaleissa silleen keskellä sitä sotkua, minkä sä aiheutit vai?
No oisin varmaan, mutta sitten niin kun kuitenkin saapui äitini tehokkaasti lakaisemaan sitten minun jälkeni.
Niin, että sukupolvelle niin, tyypillisesti.
Nimenomaan, että siinäkin roolit säilyivät, niin sitten mä silleen about kaksinkerroin sitten jouduin vaihtamaan lokaatiota ja menemään sitten heittäytymään dramaattisesti vuoteelleni hetkeksi ennen kuin mä sitten sain taas jotenkin mittakaavasta kiinni.
Koska ottaen huomioon draaman kaaren, kahvinkeittimen merkin ja tämän ketjureaktion, niin mun mielestä nämä on niinku ehdottomasti överit ja jotenkin tosi hienossa arkisessa kontekstissaan, että kelle vaan looserille tai ei looserille olisi voinut käydä toi sama.
Mutta mun mielestä silti jotenkin lohdullista ja ihanaa, että mainitsit sen looserin ensin.
Tein sen tarkoituksellisesti.
Kuuntelit Tunnekulttia. Ja mehän tehtiin siis jo aiemmin ohjelmaa nimeltä Vammaiskultti. Ja ne kaikki jaksot löytyy edelleen Yle Areenasta. Myös Instagramista meidät löytää nimellä Vammaiskultti. Ja siellä saa laittaa tunteisiin liittyvää palautetta.